Pēdējo teju divu nedēļu laikā starp Ukrainu un Rumāniju ieskauto Moldovu šķērsojuši vairāk nekā 230 tūkstoši bēgļu, bet palikt nolēmuši vairāk nekā 120 tūkstoši. Valsts, kas ir viena no nabadzīgākajām Eiropā un ar nieka 2,4 miljoniem iedzīvotāju, izjūt lielu spiedienu un nepieciešama finansiāla un praktiska palīdzība, lai ar šo plūsmu tiktu galā un par visiem spētu parūpēties. Jūtams arī liels spiediens uz ekonomiku, jo lielu daļu importa sastāda Ukrainas preces, kas tagad vairs nepienāk. Finansiālu palīdzību solījusi gan Eiropas Savienība, gan ASV. Situāciju Moldovā kā politisku draudu mieram un stabilitātei raksturoja bloka augstais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumos Žuzeps Borels, bet komisārs Olivers Varhelī norādīja uz bloka atbalstu.
Moldova šobrīd dara visu, ko tā var, un pat vairāk, un mums ir jāpalīdz. Tāpēc mēs mobilizējam nekavējošu atbalstu 15 miljonu eiro apmērā humanitārajai palīdzībai un vēl 5 miljonus eiro civilās aizsardzības palīdzībai.
Tomēr Moldovas iedzīvotāju un politiķu prātus nodarbina arī potenciālās briesmas, ko radītu Kremļa saimnieka Vladimira Putina apetīte pēc uzbrukšanas arī Moldovai. Jau nepilnu dienakti pēc Krievijas uzsāktā kara Ukrainā, Moldovas parlaments valstī uz 60 dienām izsludināja ārkārtas stāvokli. Kā norāda eksperti, viens no Krievijas armijas mērķiem Ukrainas dienvidos ir iekarot valsti tik tālu, lai krievu spēki tiktu savienoti ar Piedņestru. Piemēram, Odesa, kas gatavojas krievu triecienam, atrodas vien nepilnus 50 km. No šī reģiona, ar kuru tiek saistītas galvenās bāžas. Moldovas Piedņestras republikā ar tās galvaspilsētu Tiraspoli ir lielākoties krievalodīgo apdzīvotais reģions, kurā mīt aptuveni 400 tūkstoši cilvēku, un šis apgabals 400 km garumā robežojas ar Ukrainu. Kopš 2002. Gada Maskava Piedņestras iedzīvotājiem izsniedz pases, un šis solis ir saniknojis Kijevu un Kišiņevu. Lai gan Moldovas ekonomika galvenokārt ir orientēta uz Eiropas Savienību, valsts ir ļoti atkarīga no Krievijas gāzes, kas plūst tieši cauri Piedņestrai. Piedņestra atšķēlās no Moldovas 1990. Gadā. Pēc neatkarības pasludināšanas izcēlās bruņots konflikts, kurā dzīvību zaudēja vairāk nekā 1000 cilvēku un kas beidzās tikai pēc Krievijas karaspēka iejaukšanās. Turpina Julians Groza, Eiropas politikas un reformu institūta direktors.
That war was not based on ethnic grounds.
Tas karš nebija starp cilvēkiem, tam nebija etnisku iemeslu. Šis karš bija tīra ģeopolitiskas ietekmes darbība. Jebkurš iesaldēts konflikts var tikt atkausēts šādā situācijā. Tas ir nedrošības elements, tas ir risks.
Piedņestru kā vājo posmu saredz arī Moldovas iedzīvotāja Aurēlija.
Protams, tā ir problēma. Ja krievi te sāks, 1992. Gadā mums jau bija karš un daudzi cilvēki cieta. Tagad arī daudzi cilvēki cieš un krievi saka, ka rīkojas miera dēļ Donbasā, tikmēr viņi bombardē Kijevu un citas pilsētas.
Aptuveni pusotras tūkstotis Krievijas karavīru joprojām ir izvietoti Piedņestrā par spīti Moldovas, Ukrainas, ASV un NATO aicinājumiem tos izvest. Separātiskajam režīmam lojālo spēku skaits sasniedz aptuveni 10 tūkstošu vīru, savukārt Moldovā ir tikai aptuveni 6 tūkstošu karavīru. Reģionā glabājas aptuveni 20 tūkstošu tonnu munīcijas. Puse gan varētu nebūt lietojama. Krievija Piedņestrā vēl 2. Februārī veic militārās mācības un atkārto jau dzirdēto narratīvu, ka Krievijas klātbūtne tur ir būtiska, lai aizsargātu savus pilsoņus šajā reģionā. Tāpat esot jāsaglabā miers starp Moldāviem un Piedņestras iedzīvotājiem. Sekojot Ukrainas piemēram, Moldova pirms nepilnas nedēļas oficiāli pieteicās uzņemšanai Eiropas Savienībā. Lūk, ko sacīja Moldovas prezidenta Maija Sandu, kas pēdējās vēlēšanās spēja uzvarēt bijušo prokrievisko prezidentu Igoru Dodonu.
Šiakum, în zilele războiului din Ukraina.
Dārgie pilsoņi, ja bijuši daži lēmumi, kuru pieņemšanai nepieciešams ilgāks laiks, tad citi būtu jāpieņem operatīvi, izmantojot mainīgās ģeopolitikas piedāvātās iespējas. Mums ir jārīkojas nekavējoties, kad apstākļi to prasa, un skaidri jāsaredz iespēja nodrošināt drošāku un labāku dzīvi mūsu nākamajām paaudzēm. Mūsu pienākums ir sasniegt šādu mērķi. Mēs vēlamies dzīvot mierā, demokrātijā un labklājībā, kā daļa no brīvās pasaules.
Uz Moldovas pieteikuma iesniegšanu reaģēja arī Piedņestras tā dēvētā ārlietu ministrija, kas aicinājusi Kišiņevu atzīt reģiona neatkarību, piebilstot, ka tik nopietnu lēmumu par valsts virzienu ir jāpieņem ņemot vērā arī Piedņestras reģionu. Vēl pirms dažām dienām Moldovā ieradās ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš uzsvēra, ka reaģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, ASV ir palīdzējusi mobilizēties visā pasaulē, un vienalga, kad un kur šī agresija varētu parādīties, Savienotās valstis darīs to pašu. Nelokāmu atbalstu Moldovas suverenitātei un teritoriālajai integritātei atkārtoti apstiprinājusi arī Eiropas Savienība. Tās augstais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumos Žuzeps Borels nesen viesojās Moldovā. Viņš pauda bažas par nestabilitāti pie robežas. Un Moldovas prezidenta tiekoties ar viņu atzina, ka bumbu triecienus Ukrainā var dzirdēt arī Moldovas galvaspilsētā, un valsts šobrīd saskaras ar nopietniem drošības riskiem. Moldovas ārlietu ministrs Niku Popescu sacījis, ka Kišiņeva ir jau vairākus mēnešus analizējusi riskus un gatavojusies visiem scenārijiem. Ārlietu ministrs apstiprinājis, ka valstī pieaug dezinformācija, kuras mērķis ir vairot spriedzi starp sabiedrību un bēgļiem. Pieaug hibrīdie apdraudējumi, proti par tuvināšanos Eiropas Savienībai Krievija jau mazināja gāzes piegādes Moldovai. Rihards Plūme, Latvijas radio.